Liewe luisteraar, het jy mooi geluister na ons opskrifie vir vandag in ons program Die Bybel vir vandag? Ons opskrif is Ester gee ete, Haman bou 'n galg. Dit gaan eintlik oor teenstellings. En weet jy, die magte in die wêreld kan vir jou, vir my as Christus gelowiges bedreig. Dit kan ons lewens versuur, daar's geen twyfel daaroor nie hoor. Maar God se almag is die hoogste mag wat daar is. Ons kan op die Here vertrou om alles vir ons ten goede te laat meewerk waar ons in sy diens staan. Die Here hou ons stewig vas, hy laat ons nie glip nie. En daarom hoef ons as ons ook mooi kyk na die boekie Ester, kom 'n mens dit agter, want jy sien die boekie Ester vertel wat alles moes gebeur om die volk van God in Persië te laat oorleef. Niks het egter toevallig daar gebeur nie. God is in beheer. Hy plaas die regte mens op die regte plek, op die regte tydstip, om te laat gebeur wat hy besluit het. En daarom hoef jy en ek ook nie vir een enkele oomblik te twyfel dat die Here in beheer is nie. Maar jy weet, ons sê hierdie woorde, die Here is beheer, so oppervlakkig vir mekaar, so maklik vir mekaar. Terwyl boek Ester vir ons leer, steek as dit ware jou hand in die geskiedenis in. Wys met jou vinger na sekere gebeure in jou eie tyd. En dan sê jy vir jouself, daar in daardie gebeure is die Here ook. Hy's besig om vir ons almal iets te leer, al laat hy net sekere gebeure oor ons toe wat ons nie verstaan nie. Dis dit nog belangrik dat ons sal weet die Here bly in beheer. Hy het die geskiedenis nie opgewen soos 'n veer wat nou afloop teen sy eie wetmatigheid nie. En daarom, die Here se tyd is altyd die beste. Daarom kan ons op die Here wag, ook wanneer dinge soms vir ons baie deurmekaar en vreemd lyk. Nou, in hierdie gedeelte van vandag sien ons baie duidelik hierdie twee teenpole. Ester aan die een kant, sy gee ete. Aan die ander kant, Haman wat 'n galg bou. Die een ding lewe, die een ding oorwinning vir haar mense. As gevolg van hierdie verskriklike wet wat hulle bedreig. Die ander een, Haman, bou 'n galg. Hy wil die ander ou Mordegai laat doodmaak. En daarom, liewe luisteraar, lyk dit vir my hier in hierdie 5de hoofstuk van die boekie Ester het ons 'n baie interessante uitnodiging na ete toe. Twee onthale wat hier op die verhoog vir ons opgevoer word, wat nou 'n verbinding maak met die eerste twee onthale in die boek Ester. Gaan lees gerus weer in hoofstuk 1. Die een onthaal is vir ons opgeteken in Ester 1 vers 1 tot 4 en die ander onthaal in Ester 1 vers 5 tot 11. En hier kry ons nou weer 'n voorbeeld van twee sulke onthale. Die een is opgeteken in Ester 5 vers 1 tot 8 en die ander een hoofstuk 6 vers 14 tot 7. Vers 8. Nou, waar die eerste twee onthale 'n vertoon van die koning se mag was, is hierdie twee onthale waarby ons nou kom, 'n hulde blyk deur die koningin wat in die Here glo aan die koning se mag. In hierdie twee onthale erken sy dat die koning, wat die Here nie ken nie, dat hy wel mag het oor haar en haar volk, dat hy hulle toekoms in sy hand hou. Maar luister mooi. Toe Ester gekroon is, het Ahasveros 'n groot onthaal ter wille van haar eer gegee. Nou gee Ester twee onthale ter wille van die eer van Ahasveros, maar met 'n interessante bybedoeling. Jy sien, in die eerste onthaal word 'n fyn spel gespeel wat in die tweede onthaal voltrek sal word. Ester speel hier met die koning se mag. Vasthee destyds sy gesag uitgedaag deur net te kom toe die koning haar ontbied het nie. Ester daag ook nou die koning se gesag uit deur na hom toe te gaan as hy haar nie ontbied nie. Sy is ongehoorsaam aan die koninklike protokol. Sy loop 'n berekende risiko om die koning te gaan uitnooi om Haman saam te bring en by haar te kom eet. Soos haar versorger Mordegai ignoreer Ester ook bepaalde persiese wette ter wille van haar geloof. terwille van haar mense, oor wie se koppe daar 'n geweldige donker swaard hang om uitgewis te mag word. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, deur haar skoonheid betower sy die koning en sy slaag met haar waagstuk. Die koning het die mag in die hand en hy het dit onbewus teen haar volk gebruik. Want jy onthou mos, die koning was nie bewus van Haman se sluheid toe hy die seelring van die koning gevra het en 'n wet om die Jode te laat doodmaak uitgevaardig het nie. Nou, op hierdie stadium kry Ester die koning aan haar kant. Hy selfs bereid om sy koninkryk om die helfte met haar te deel. En so sit Ester 'n proses aan die gang. Wat 'n proses? 'n Proses waarin sy die mag van die koning wat eers suiwer in Haman se guns teen die Jode gewerk het, in haar guns en ja, in die guns van haar mense laat swaai. Toe die koning haar toegelaat het om ongenooi na hom te kom en dit hom laat welgeval het om na haar ete toe te kom, het hy onbewus reeds van Haman begin wegbeweeg na die volk van Ester toe, want dit sou uiteindelik in die guns van die Jode uitwerk. Jy sien, hierdie beweging, liewe luisteraar, sou by die tweede onthaal eers voltrek word, wanneer Ester Haman sou uitskakel en die koning al Haman se eiendom vir Ester sou gee. Kom ons lees so iets van hierdie verhaal in die boek Ester by die 5de hoofstuk vers 1. Op die 3de dag het Ester haar koninklike klere aangetrek en in die binneste voorhof van die paleis gaan staan, reg oor die ontvangsaal van die koning. Die koning was op die troon in die ontvangsaal, reg oor die ingang. Het jy opgelet, die koningin gaan na die koning toe op die 3de dag. Nou dis nogal interessant dat dit hier vermeld word, want jy sien, volgens tipiese Hebreëse taalgebruik, word daar van 3 dae gepraat, wanneer die tydperk van die begin van die 3de dag eers verby is. Ester se moedige besluit om na die koning toe te gaan, maak haar nie onverskillig en ontaktvol nie, hoor. Sy betree nie sonder meer die teenwoordigheid van die koning nie. Sy gaan staan in die binneste voorhof, staan daar op 'n plek waar die koning haar kan sien. Nou kom ons lees vers 2 tot by vers 6. Toe hy koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor dat hy die goue scepter wat in sy hand was na haar toe uitgesteek het. Nou ja, jy onthou, dit was die teken dat sy mag naderkom. Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Die koning sê toe vir haar: "Wat kan ek vir jou doen, koningin Ester? Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal vir jou gegee word." Toe sê Ester: "As u dit goed vind, kom dan vandag saam met Haman na 'n maaltyd toe wat ek vir u voorberei het." Die koning beveel toe: "Bring gou vir Haman dat ons kan doen wat Ester vra." Die koning en Haman is toe na die maaltyd toe wat Ester voorberei het vir hulle. Terwyl hulle wyn drink, vra die koning vir Ester: "Wat is dit wat jy wil vra? Dit sal jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal toegestaan word." Het jy mooi opgelet daar by die tweede vers, liewe luisteraar? Die koning steek die goue scepter na haar toe uit, juis as 'n teken dat sy nie doodgemaak sal word nie. Ons het al daaroor gesels ook by die 11de versie van hoofstuk 4. Jy sal onthou toe ek dit behandel het. En nou is die koning so bekoor deur die skoonheid van koningin Ester en ook deur haar charme dat hy haar 'n buitengewoon gulhartige aanbod maak. Hy sê: "Selfs die helfte van my koninkryk kan jy kry as jy my dit sou vra." Daarom in die 4de vers kry ons die uitdrukking: "As u dit goed vind," in Ester se mond. Met ander woorde, dit is 'n beleefdheidsformule wat selfs Ester in die teenwoordigheid van die koning gebruik. Sy storm nie sommer daarin nie. Sy weet hoewel sy die koningin is, is sy in lewensgevaar. Sy bly 'n onderdaan en hy bly God, want onthou die Perse het hulle konings aanbid as gode. As 'n mens vers 5 en 6 baie goed lees, waar die koning nou sê, nou maar bring dan nou gou vir Haman dat ons kan doen wat Ester vra, dan lyk dit vir my die skrywer laat die spanning so bietjie verder oploop deurdat Ester haar wens nie by die eerste maaltyd bekend maak nie, maar eers by die tweede maaltyd, waarby ons nog sal kom in hoofstuk 7 by die 12de vers. Nou goed, kom ons lees hier dan by vers 5 'n bietjie verder dat ons daarom kan vorder, hè, vers 7 tot by vers 9. My wens en my versoek is soos volg, sê Esther. As die koning my goedgesind is, en as die koning dit goed vind om aan my wense voldoen en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met Haman na die maaltyd wat ek vir u sal berei. Dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Haman het die dag bly en opgeruimd weggegaan. Maar toe hy vir Mordegai in die poort van die paleis sien sit, en Mordegai staan nie op om aan hom eer te bewys nie, was hy woedend vir Mordegai. Nou, liewe luisteraar, jy sal onthou, dit is juist waar die probleem begin het. Omdat Mordegai 'n toegewyde Jood was, wat geen ander mense aanbid het nie, geen ander gode erken het nie, daarom wou hy, wat Mordegai is, nooit voor hierdie man Haman buig nie. En dit is nou sy uiteinde. Hy is nou ook in lewensgevaar, maar die oomblik toe Haman hom sien, toe is Haman weer vies vir Mordegai. Nou in hierdie klein toneeltjie waar die prent ons 'n bietjie wissel, kry ons dan die verhaal van hoe dat Haman of woedend omdraai, wegstap en hy gaan bou 'n galg. Nou jy sal opmerk in hierdie episode gaan die beweging wat Esther aan die gang gesit het voort, bou die spanning al verder op. Haman se uiteindelike ondergang word hier nog sterker gemotiveer. Sy haat, sy oormoedigheid kom heeltemal tot 'n hoogtepunt wanneer Mordegai weer nie voor hom wil buig nie. En hy selfs nie eens opstaan wanneer Haman by hom verbyloop nie. Hy word hier geteken as 'n dwaas wat te gelyke tyd twee uiterste emosies in sy binneste ervaar. Aan die een kant loop sy beker oor nou dat die koning aan hom die hoogste eer gegee het wat daar in die land is, en selfs die koningin hom uitgenooi het om saam met haar en die koning te eet. Andersheids kom sy vete teen Mordegai by 'n oorlooppunt wanneer hy 'n hoë galg laat bou en sy plan is om die Jode daarin te laat ophang, né? Dit lyk vir my dis, liewe luisteraar, die ironie van die saak is dat die koningin hom nie saam na die eet toe genooi het om hom te vereer nie, maar juis om hom te verneder en hom buite aksie te stel. Maar dit besef hy self nie. Wat hy ook nie weet nie, is dat daardie galf die einste plek is waar hy aan sy eie oneervolle lewe gaan kom. Hy is die tipiese dwaas wat 'n gat grawe vir 'n ander een en dan val hy self daarin. So Spreuke 26 by vers 27 'n mens lees. En daarom wil ek graag hierso vers 7 tot by vers 9 bietjie dit net herhaal dat ons dit goed kan verstaan. Esther het geantwoord: "My wens en my versoek is soos volg. As die koning my goedgesind is en as die koning goed vind om aan my wens te voldoen en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met Haman na die maaltyd toe wat ek vir u sal berei." Jy sien, liewe luisteraar, die maaltyd is ter ere van die koning, want hy verteenwoordig die owerheid, soos Paulus sê in Romeine 13. Ons moet die owerheid gehoorsaam wees. So sy anders as die eerste koningin Vasti, wat nie wou gehoorsaam as die koning die oppergesag is nie, betoon Esther nou haar onderdanigheid en haar gehoorsaamheid aan die koning, En dan lees ons aan die einde van die verhaal, of aan die einde van vers 9, dat Haman die dag bly en opgeruimd weggegaan het. Hy dink, sy het 'n bietjie eer aan my betoon, sy kom seker nou reg hierdie Jodin. Maar toe hy buitekant kom en hy sien Mordegai, haar oom, toe is hy dadelik weer die duiwel in. Ons moet onthou, liewe luisteraar, Haman is reeds vroeër deur die koning bevorder. Daarby hoor ek 3 vers 1 al. Maar die feit dat hy nou saam met die koning na Esther se maaltyd toe uitgenooi word, maak hom vrolik en opgeruimd, né? Hy voel, die koning sien my raak en die koningin ook. Ek is baie belangrike man. Die ouens weet dit net nie. Nou hierdie man, Haman, het dus waarskynlik gevoel dat hy nou ook op 'n besondere manier deur die koning en die koningin ervaar word. Mordegai het in hierdie tyd sy rou betoon gestaak. Hy was weer besig om sy pligte aan die hof te vervul. Vroeger verneem ons dat Mordegai nie voor Haman gekniel het en aan hom eer bewys het nie. Jy onthou dit nog daar uit Hoofstuk 3 vers 2, toe ek dit met jou behandel het. Nou staan hier, staan hy nie eens op as Haman deur die poort gaan nie. Met ander woorde, Mordegai wys nou sy misnoë baie openlik wat hy van hierdie nare man Haman dink. Die interpretasie van die Hebreëse woord is so bietjie vaag, moet ek nou eerlik sê, maar dit kan ook beteken hy was nie vir hom wat Haman is bang nie. En toe Haman nou sien Mordegai staan nie op nie, toe is Haman woedend, is die woord wat die Bybel gebruik. Hy het net nie kon dink nie dat Mordegai so onverskillig en skynbaar so ongeraak sal staan teenoor sy besluit om die Jode uit te roei nie. Nou luister na vers 10 as ek hier vandaan verder lees tot by vers 13. Haman het egter sy meer beteel en huis toe gegaan. Toe het hy sy vriende, sy vrou Seres laat haal, by hulle gespog oor sy groot rykdom en sy baie seuns, oor al die maniere waarop die koning hom vereer het en hoe die koning hom bevorder het bo al die ander hoë amptenare en onderdane van die koning. Verder het Haman gesê: as dit nie al is nie, koningin Ester het selfs niemand behalwe vir my saam met die koning uitgenooi na die maaltyd wat sy voorberei het nie. Ek is ook vanmôre saam met die koningin deur haar uitgenooi. En tog bevredig dit my nie alles nie, solank die Jood Mordegai in die poort van die paleis nog sit. Met ander woorde, hy sê vir sy eie mense: julle moet dan weet, ek is 'n belangrike man, die koningin het my genooi, en om die waarheid te sê, wie julle, daar was net twee van ons saam met die koningin aan die tafel. Ag, nou ja, julle maar weet, dit was die koning, en dan natuurlik, dit was ek, saam met die koning. Maar hy sê ook vir hulle, julle moet baie goed weet, solank die Jood haar oom Mordegai nog lewe, is daar nie van my enige vrede nie. Ek sal hier rus, solank daai Jood nog lewe nie. Daarom is dit interessant dat hierso by vers 10 tot 13 ons lees hoe dat by die onthaal aan sy eie huis wat hy gaan bywoon, spog Haman met sy rykdom, met sy besondere posisie en met sy baie seuns. Juist dit wat hy later gaan verloor, hoor. Maar op hierdie stadium besef hy dit nie. Om baie seuns te hê, luisteraars, was vir die oostelinge van destyds baie, baie belangrik. En Haman het nie minder nie gehad as 10 seuns. So hy spog nou hoe goed dit met hom gaan hè. En hierdie spoggery van Haman vervul 'n strategiese rol in die vertelling. Dit loop die komende konflik met Mordegai vooruit. Want daar gaan 'n oomblik kom, liewe luisteraar, ons gaan nog daaroor gesels, dat hierdie twee mans se rolle omgeruil gaan word. So nou wil ek graag hier van vers 14 af so 'n bietjie mee jou gesels, want ek wil eintlik ophou met vers 14 vir vandag, dat ons nog so 'n bietjie met mekaar kan praat. Kom ek lees eers vers 14 en dan praat ons daaroor. Toe sê sy vrou Seres aan al sy vriende: laat 'n galg van 23 meter hoog bou. Beveel dit môre by die koning aan dat hulle vir Mordegai daaraan moet ophang. Dan kan jy saam met die koning na die maaltyd toe gaan sonder dat iets jou hinder. Haman het dit 'n goeie voorstel gevind en hy het die galg laat bou. Nou, liewe luisteraar, merk jy op die donker tafereel in die boek Ester wat hom hier afspeel. Toe Haman nou by sy vriende en by sy vrou en sy kinders gaan spog daar by sy eie huis vir die feesmaal wat hulle vir hom voorberei het toe hy daar aankom, sê van hoe belangrik het die koningin my uitgenooi om saam met die koning daar te eet. Dit is nou maar net as ek nou ook hierdie Mordegai kan doodkry, dan sal ek vrede hê. Toe besluit hulle, kom ons doen hom 'n guns. Kom ons laat 'n hoë galg bou. En nou ja, dan kan ons die Jode daarin ophang. Maar ons sal by Mordegai begin. So, kom ons voorsien as dit ware vir ons ou vriend Haman die galg waaraan Mordegai dan opgehang sal word. Jy sien, liewe luisteraar, ook deur die hoogte van die galg, want jy moet oplet hoe hoog die galg, hy was 23 meter hoog. Is buitengewoon, maar dit lyk vir my, daar sit ook 'n stuk simboliek in. Juist deur die hoogte van die galg, wil Haman se vrou en sy vriende hulle minagting en hulle haat vir Mordegai uitdruk. En natuurlik, hulle praat graag vir Haman na die mond, want Haman is Seres se man, en Haman is hierdie mense se vriende, so hulle praat hom graag na die mond, sodat die hart van Mordegai nou ook by hulle na vore begin kom. Dit lyk vir my ook dat vers 9 tot 14 wat ek nou nog gelees het, duidelike trekke bevat van die Ou Testamentiese wysheidsliteratuur. Kyk so daarna. Haman en sy vriende word geteken as dwaase wat deur hulle optrede hulle eie ondergang bewerk. Ek het net nou ook na daardie teks verwys, dat hy 'n tipiese dwaas is. Van wat in Spreuke 26 vers 27 staan, as 'n mens vir iemand anders 'n gat grawe, dan val jy self daarby in. Daarteenoor kom diegene wat deur die dwaas vervolg word uiteindelik tot hulle voordeel. Hulle word soms vereer. Jy sien, liewe luisteraar, so gaan dit maar met mense wat met mag heel en dit inspan, daardie mag wat hulle het, om hulle eie haat en nait te laat botvier. Die goddelose mense verkeer salig in die waan dat hulle op die kruin van mag en van sukses ry. Maar die wat van beter weet en die woord van die Here ernstig neem, hulle, en dit is nou hopelik ook jy en ek, liewe luisteraar, ons besef dat ons eintlik maar net besig is om ons eie graf te grawe, as ons eie bassein begin blaas. Die magtiges van die wêreld maak ons dikwels paniek bevange met hulle mag en met hulle geweld. Maar dit is hulle uiteinde wat ons laat besef wie in werklikheid in beheer van die wêreld is. En daarom moet jy en ek ons ook nie op loop laat jaag, liewe luisteraar, deur allerlei vorms van magsvertoon nie. Moenie skrik as ryk mense met hulle groot duur karre by jou verbyry. En soms moet jy self langs die pad stap nie. Die een, en ek wil sê, kom ons skryf een met 'n hoofletter, liewe luisteraar. Die een wat die werklike mag het, is ons Vader wat in die hemel is. En daarom is dit vir jou, vir my belangriker om in die breë lyne van die geskiedenis te sien. Die Here is in beheer. Ja, hy is in beheer wanneer die aarde om sy eie as wentel. Die Here is in beheer wanneer die aarde in sy eie baan om die son wentel in 365 en 'n kwart dae. Maar wie wat? Die Here is ook in beheer daar waar jy en ek in gehoorsaamheid voor hom buig na bidding. En daarom is die teenstelling van hierdie 5de hoofstuk uit die boek Ester baie duidelik. Ester gee ete. Haman en sy vriende bou 'n galg. Twee teenpole. Ja, die lewe is so. Jy kry daardie twee soorte mense ook in die Ou Testament. Onthou jy die verhaal van Kain en Abel? Daar in die Ou Testament by Genesis 4, waar dit duidelik vir ons word hoe dat daar een, mag ek dit sê, slegte mens is, Kain, wat sy broer, wie sy offer aangeneem word omdat hy die Here dien, Abel doodmaak. Hulle is eintlik maar net twee tipes van goeie mense en slegte mense in die wêreld. En daarom moet ons onthou, hier kom ook iets daarvan na vore. Aan die een kant, Ester gee ete. Daarteenoor, Haman en sy vriende bou 'n galg. Liewe vriend, my liewe vriendin, in watter groep bevind jy jou op hierdie stadium van hierdie lewe? Want daar's net twee groepe. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Tot volgende keer.